zauzeti. Molim vas, sačekajte. Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Nema najavljenih isključenja električne energije za danas i sutra na teritoriji grada Kragujevca. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obavestilo je da danas zbog havarijskih isključenja bez vode su ulica Bulevar Kraljice Marije do 11 sati. Na aerodromu neće biti vode do 11 sati u ulici Atinskoj od broja 14 do broja 16 u Donjem Golučelu. Vode danas neće biti od 11 do 14 sati, a vodu do 11 sati nemaju ni potrošači ulice Užičke Republike. Plan isključenja podležan je promjenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarije. U skladu sa utvrđenim planom i programom radova, javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac izvodi radove na hortikulturnom uređenju grada. Povoljne vremenske prilike omogućile su da se izvode radovi na ogrtanju i orezivanju ruža na više lokacija u gradu, kao i okopavanje rasada i šiblja u alpinetumima i dekorativno orezivanje šiblja u velikom parku. Pored ovih radova svakodnevno se vrši orezivanje drveća i čišćenje površina od lišća i nečistoća. U toku sljedeće nedelje započeće se i sa sadnjom šiblja, četinara i lišćara na javnim površinama u gradu. Evo i dnevnog izveštaja o radu sektora i službi javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Služba održavanja i izgradnje puteva i ulica, priprema za asfaltiranje mesne zajednice Stanovo, ulica Miodraga Aleksića, mesna zajednica Novi Milanovac, Nedeljka Bradića, nasipanje ulice, popravka Behatona u Velikom parku, priprema za asfaltiranje trotoara oko škole Đura Jakšić u Karmačelanskoj ulici, u mesnoj zajednici Resnik, vikend naselje i Dubokić, iskop kanala, Šumarice, nasipanje, dežurstvo zimske službe. Služba signalizacije, ugradnja tabli sa nazivima ulice u mesnoj zajednici Botunje, čišćenje od korozije, odmašćivanje i farbanje zaštitnom farbom pešačke ograde u ulici Miodraga Vlajića Šuke, nadvožnjak, popravka oštećenih delova, čišćenje od korozije, odmašćivanje i prefarba bojom zaštitnom mostovske pešačke ograde u ulici Save Kovačevića. Služba javne rasvete, obilazak trafostanice, provera i zamena osigurača i ostale elektrike, gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS-a i provera mesnih zajednica Lepenica i Bubanj. Ispitivanje stubova rasvete na južnoj obilaznici, zamena sijalica u dvorištu ekonomske škole i zamena sijalica u mesnoj zajednici Jabučije. Služba odnošenja smeća. Komunalni otpad se prikuplja prema planu i programu. Sa teritorije grada juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju komunalnog otpada i ostalog otpada 376 tona. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Bubanj, Erdoglija, Palilule, Sušica, Ilićevo, Bresnica, Beloševac. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Grajfer danas uklanja divlje deponije kabasti i zeleni otpad u ulicama Kraljevačkog bataljona 9. maja u selima Novi Milanovac i Donja Sabanta. Služba javne higijene. Mašinsko čišćenje se obavlja u prvoj smeni u centru, pivari, a u drugoj smeni na aerodromu u Petrovcu i Vinogradima. Pranje ulica Kneza Mihajla, drugi deo, a u drugoj smeni Stojana Protića. Ručno čišćenje se obavlja po planu i programu. Sakupljanje papira vrši se u naselju Aerodrom. Orezivanje drveća danas se vrši u ulici 6. Bosanske brigade. Krčenje nepoživne vegetacije obavlja se pored lokalnih radova u mesnoj zajednici Velike Pčelice. Orezivanje žive ograde i šiblja, čišćenje lišća u naselju Lepenica 3. Orezivanje šiblja i žive ograde, čišćenje lišća i nečistoća, sakupljanje, utovar i odvoz, aeroklub i naselje Prodor. Košenje trave u centru grada, grobnice narodnih heroja, okopavanje rasada i biljaka u alpinetumima u Hali jezero i prolećna priprema za sadnju kana. Okopavanje i čankovanje drvorednih sadnica, okopavanje i dekorativno orezivanje šiblja u velikom parku. Sektor parkinga radi po redovnom programu. Sektor groblja za danas nema zakazanih sahrana. Sektor pijaca radi po redovnom programu. Sektor JTP, javni gradski i prigradski prevoz, funkcioniše u skladu sa planom vožnje.